Ljube Slovenke, dragi Slovenci in najdražji otroci.
Pogovarjali se bomo, kako bi bilo dobro, da bi bili dečki deklice in deklice dečki.
Mi dve ne širiva sovraštva, ker namreč spoštujeva vsakega človeka, ampak imamo zdravo kmečko pamet.
Tudi leta gospodovega 2024 kvirimo valove Radija Študent.
Prisvojili so si celo cel mesec junij in vodijo v razgradnjo naše družbe in naših vrednot.
Poglejte si raziskave, motilci hormonov, 80 tisoč so izpustili v okolje.
Transgenderizem, ideologije spola, kulturni marksizem, retradicionalizacija. Vse to in še mnogo več v medredakcijskem fokusu Ereš Pokvirje. Samo na Radiju Študent.
Res je časno LGBT-jevsko dan.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa LGBT prijazni visokošolski zavodi? Od leta 2014 Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Legivitrom podeljuje certifikat LGBT prijazno zasebnim in javnim organizacijam, ki se prijavijo in opravijo zahtevano izobraževanje. Med seznamom prejemnikov je mogoče zaslediti kar nekaj vrtcev, kakšno osnovno šolo in tudi nekaj visokošolskih zavodov, ki se jim bomo posvetile v današnji oddaji Kaj pa univerza. Zanimalo nas bo, kako mavrični so ti zavodi in ali jih je mavrično pobarval certifikat. Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je leta 2017 postala prvi izmed ljubljanskih visokošolskih zavodov, ki je pridobil certifikat. Na njej je zaposlen Matjaž Konvalinka, ki nosi naziv LGBT koordinatorja. Funkcija ni povezana z LGBT certifikatom, Konvalinka pa jo poimenuje za relativno preprosto. Vključuje vsakoletno objavo za obveščanje o psihološki pomoči, zaupnih osebah in njegovem nazivu, da študentke in študent ter zaposleni vedo, da se lahko nanj obrnejo s težavami. Pove, da se v zadnjem času nanj bolj obračajo trans študentke in študenti z dilemami, kot je, kako asistentom in profesorjem povedati, da so trans, ali pa kaj se zgodi z imenom na diplomi, če diplomirajo pred uradno spremembo imena. Ob tem doda, da je v enem primeru pomagal tudi spopasti se z neprimernimi šalami, a da so situacijo razrešili. Konvalinka pove, kako je na fakulteti prišlo do odločitve za pridobitev certifikata.
LGBT certifikat je bil v resnici ideja študentskega sveta, ki je vodstvu fakultete, takrat ne spomnim se čisto katerega leta, je bilo mogoče 15 ali 16, predlagalo, da fakulteta za matematiko in fiziko zaprosi za ta certifikat. Vodstvo fakultete se je s tem strinjalo in potem smo dali vlogo na Mestno občino Ljubljana.
Leta 2021 je zgledu sledila še Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Ana Marija Sobočan, prodekanja za študijske zadeve na Fakulteti za socialno delo, opiše odločitev.
Za fakulteto za socialno delo se mi zdi, da je odločitev za certifikat predvsej, bi rekla, enostavna. V tem smislu, ne, da poklic socialnega dela, ne, temelji na vrednotah, ki so zelo povezane s človekovimi pravicami, zauzema se za socialno pravičnost, zauzema se za vključevanje, se pravi tudi certifikat, ki je povezan s tem, da smo proti diskriminaciji nedoločenih družbenih skupin ali pa posameznikov in posameznic, zagotovo nekako spada v kontekst tudi našega delovanja in vrednot, za katerimi stojimo. Ne. Tako da ta odločitev pri nas ni bila zelo težka, ko smo zaznali, da je ta možnost, smo se za njo tudi odločili. Moram povedati mogoče kot zanimivost, da je pri nas, če je bila kakšna zadrega, je bila celo ta, da so naše kolegice in kolegi imeli bolj vtis, a to res potrebujemo, se mi o tem že veliko vemo, a ne bolj v tem smislu, prav iz tega istega ozadja, ne, se pravi zauzemanja proti diskriminaciji na splošno. Tako da, ampak smo se odločili, da ga speljemo, smo ugotovili, da bi nam koristilo, tako da smo se zelo enostavno za njega tudi odločili.
Leta 2022 je certifikat na to pridobila še Univerza v Ljubljani, ki je na izobraževanje poslala svoje vodstvo. Na naše novinarsko povpraševanje so odgovorili, da so v pripravi tudi usposabljanja za vodstva članic. Ob tem o svojih drugih aktivnostih za promoviranje strpnosti zapišejo, citiramo, za vodstva in zaposlene smo izdelali brošuro Enakost in vključevanje na Univerzi v Ljubljani. V pripravi je zgibanka za študente in študentke. Med vsebinami so tudi informacije o zaveščanju o strpnem okolju, pripravljamo usposabljanja za prepoznavanje spolnega nasilja in drugih spolnimi manjšinami povezanih oblik nasilja. Od spomladi letošnjega leta imajo tudi vse članice UL imenovano kontaktno osebo, ki je odgovorna za implementacijo NES, torej tudi LGBTQ plus vsebin. Konec citata. Izobraževanje za certifikat je sestavljeno iz predavanj in debat, ki jih vodi izobraževalni tim pod organizacijo Legebitre. Na spletni strani Mestne občine Ljubljana je mogoče prebrati, da komisija za LGBT certifikat po prijavi na podlagi velikosti, področja dela in drugih posebnosti organizacije predlaga kriterij najnižjega deleža vodilnega kadra oziroma zaposlenih, ki jih mora organizacija poslati na izobraževanje. To obsega temeljne koncepte, kot so spolna usmerjenost, spolna identiteta, spolni izraz in vsakdanje življenje LGBT oseb ter njihov pravni položaj v Sloveniji s poudarkom na diskriminaciji. Cenik na isti občinski strani pa nam pove, da morajo javni zavodi in organizacije na osebo odšteti 60, podjetja pa 90 evrov. Konvalinka pravi, da se na delavnicah osebno ni naučil kaj novega, a da je to morda tudi zato, ker je s temami LGBT tako ali tako na tekočem. Ob tem opiše, kako je izgledalo izobraževanje.
Mislim, da je vse skupaj potekalo eno dopoldne, tako ene 3 ure mogoče, in ja, prisotnih je bilo nekaj profesorjev, pa predstavniki vodstva in administracije. In torej imeli smo nekaj delavnic oziroma nekaj prosojnic, nekaj predavanj v zvezi z raznimi LGBT temami.
Fakulteta za socialno delo je imela pri pristopu k izobraževanju zaradi manjšega kolektiva nekoliko drugačen pristop od ustaljenega, pojasni Sobočan.
Obstaja seveda nek protokol ali pa predlog, ne, kako naj bi to izobraževanje potekalo. Mislim, da je precej običajno na način, da se udeleži manjša skupina zaposlenih, ki potem to znanje posredujejo naprej širši skupini. Pri nas smo se odločili malo drugače, ker smo zelo majhen kolektiv, ni nas tako veliko, smo nekako povabili na to izobraževanje vse sodelavke in sodelavce, ki so utegnili v tistem terminu. A ne, lahko si predstavljate, da je to kar težko sicer uskladiti, ne, v okoljih, kjer nenehno potekajo predavanja in druge aktivnosti, ampak smo poskušali najti nek termin, kjer bi čim več zaposlenih se lahko udeležilo, in povabili smo pa vse. Ne. Tako da smo na nek tak način se lotili in kdor je utegnil, se lahko tudi udeležil. No. Tako da moram reči, da zdaj nimam niti v spominu končnega števila, koliko nas je bilo od vseh skupaj, ampak precej dobra udeležba. Smo si naredili mogoče take priložnosti, a ne za tiste, ki izobražujemo druge, da imamo priložnost sami biti del enega izobraževanja, je v bistvu tudi en prijeten dogodek, a ne, kjer se na en drug način lahko povežemo in mi malo sprostimo in poslušamo druge, tako da zagotovo so taki dogodki zelo fajno tudi za nas v tem smislu.
Odziv javnosti pa sprva ni bil izključno rožnat, kaj šele mavričen. Konvalinka pove.
Takrat smo na našem Facebook profilu objavili to novico in definitivno je bil to najbolj odmevna objava kadarkoli. Če primerjamo s takimi velikimi uspehi FMF-ja kot pridobitev evropskih projektov, ki dobi recimo 10 všečkov, ne, tukaj je bilo pa ne vem, 200 všečkov, pa 10 bruhkov, pa 500 komentarjev. No. Tako da vsekakor vsaj, kar se Facebooka, recimo, no, torej družabnih omrežij tiče, je bilo odmevno. So se mi zdi poročali tudi nekateri tako desni mediji, seveda zelo negativno. Drugače pa bi rekel, da reakcije so bile večinoma pozitivne, no, vsaj te, ki so prišle do mene.
Ob tem opaža, da se negativne reakcije na njihove objave, kot so izobešene mavrične zastave, koncentrirajo predvsem na Twitterju, medtem ko na Facebooku in Instagramu požanjajo več podpore. Vsekakor pa bolj motijo javnost kot študente, doda. Sobočan pravi, da na fakulteti za socialno delo niso zasledili podobnih negativnih odzivov medijev ali širše javnosti. Zanimalo nas je še, kaj točno to pomeni za druge oblike dejavnosti, ki bi podpirale strpnost in razumevanje LGBT tematik. Ali na fakulteti za matematiko in fiziko izvajajo kakšne tematske delavnice ali predavanja? Odgovarja Konvalinka.
Ne, da bi jaz vedel. No. Torej jaz, po mojih izkušnjah, no, ljudi sicer zelo lahko razburijo podobne teme, ampak recimo neke, ne vem, delavnice, okrogle mize in podobno, pa načeloma ljudi ne zanimajo preveč in jih zelo malo pride. No. Tako da mislim, da jaz osebno nisem nikoli poskušal, no, ampak če bi kdo poskušal organizirati, ne vem, kakšne okrogle mize ali, ne vem, oglede filmov, mislim, da bi bila udeležba slaba, no, in to je pač tudi en razlog, zakaj po mojem se ljudem to ne da početi. No.
Enako smo povprašali tudi fakulteto za socialno delo. Sobočan pove, da imajo na fakulteti posebno zaupno osebo, namenjeno LGBT tematikam, ter ob tem pojasni, kaj drugega mavrično obarvanega se še dogaja.
Pri nas je nekaj aktivnosti zagotovo bilo že prej, ali pa tudi večkrat pogovorov o teh temah. Moram povedati tudi, kar se mi zdi zelo pomembno, ne, na naši fakulteti je vedno tudi ena skupina, seveda študentke in študenti se menjajo skozi leta, ne? Ampak v vsakem nekem obdobju imamo tudi skupino študentov in študent, ki samo inicijativno se organizirajo glede različnih tem, a ne? To je poleg študentskih entitet, ki sicer delujejo, ne? Študentska organizacija in tako naprej, ampak tudi recimo se oblikujejo študentske skupine prav glede na posebno temo ali pa interes in zagotovo na tem področju smo že pred pridobitvijo certifikata, je bila ena manjša skupina študentov in študentk aktivna na tem področju, smo bili z njimi v dialogu, kar se mi zdi pomembno izpostaviti in smo ponosni na to, da lahko to povem, je, da smo prav pred kratkim, zdaj v letošnjem letu, je spet ena skupinica študentov in študentk pripravila prav mogoče neko mini raziskavo med tistimi, ki študirajo na naši fakulteti, prav glede tem povezanih z LGBTQ in različnimi vrstami spolnih in drugih identitet in so pristopili k vodstvu, ponudili so nam, da bi nam organizirali neko srečanje, kjer bi nam podali te informacije, pripravili za nas zaposlene eno krajše izobraževanje. To smo potem tudi realizirali, moram reči, da je bil to dogodek z največjo udeležbo naših zaposlenih doslej, kar jaz spomnim. Resnično smo se potrudili, no, da smo se lahko vzeli čas in je bilo odlično. Ne? In smo imeli, nekako smo debatirali v krogu teh tem.
Te dejavnosti torej niso tam primarno zaradi certifikata, pač pa zaradi samoinicijativnosti študentske in profesorske populacije. Vseeno Konvalinka certifikat razume kot pozitiven vpliv.
jaz bi rekel, to je nek simbol, ampak simboli so pomembni. Ne? Tako da jaz mislim, da je to pozitivno za študente, za javnost, tudi za zaposlene, seveda, ne, sej so tudi LGBT zaposleni na vseh fakultetah, tako da ja, meni se vsekakor zdi to dobra ideja in bi pač ja fakultet tam predlagal, da tudi to naredijo, ne, če se k temu nagibajo.
Sklepu o dobrem okolju pritrjuje tudi kvir študentka fizike, ki je za našo dajo povedala, citiramo, moja izkušnja kot kvir oseba na fakulteti za matematiko in fiziko je zelo dobra. V okolju se počutim sprejeto, tako med ostalimi študenti kot tudi zaposlenimi. Ostale kvir osebe, ki jih poznam z faksa, bi verjetno rekle podobno in ne vem za noben incident ali slabo izkušnjo, ki se je komu zgodila. Če bi se, pa imamo prav zato namenjenega koordinatorja, na katerega se lahko obrnemo. Ne vem, ali je okolje na fakulteti tako dobro zaradi certifikata, ali pa je to kako drugače povezano z našo študijsko smerjo, ki smo ji vsi toliko predani, da povsem zabriše razlike med nami in prostora za nestrpnosti in predsodke enostavno ni. Vsekakor se mi zdi, da je FMF zelo varen kraj, kjer se lahko LGBTQ plus osebe nemoteno posvetimo študiju. Konec citata in oddaje. Pokvirjala je Nika G.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Ljube Slovenke, dragi Slovenci in najdražji otroci.
Pogovarjali se bom, kako bi bilo dobro, da bi bili dečki deklice in deklice dečki.
Mi dve ne širiva sovraštva, ker namreč spoštujeva vsakega človeka, ampak imamo zdravo kmečko pamet.
Tudi leta gospodovega 2024 kvirimo valove Radija Študent.
Prisvojili so si celo cel mesec junij in vodijo v razgradnjo naše družbe in naših vrednot.
Poglejte si raziskave, motilci hormonov 80,000 so izpustili v okolje.
Transgenderizem, ideologije spola, kulturni marksizem, retradicionalizacija. Vse to in še mnogo več v medredakcijskem fokusu Ereš Pokvirje. Samo na Radiju Študent.
Res se je časno LGBT-jevsko dam.